Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто нас слухає зараз на хвилі громадського радіо в прямому ефірі. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Я хочу нагадати, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і також виходить програма «Звільніть наших рідних» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її ведуть, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж перейдемо до теми нашої програми, звертаюся до мешканців Запорізької області, які зараз знаходяться на окупованих територіях області або виїхали після окупації. Для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас в соціальних мережах, або якщо слухаєте нас, то просто заходьте в Телеграм і в стрічці пошуку вбивайте «Енергодар СОС», перший телеграм-бот, який з'явиться, і буде той самий спеціальний телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Ну а зараз переходимо до теми нашої програми, і Настю передаю слово.
Ігорю, дякую. Я представлю нашу сьогоднішню гостю і потім розкажу, про що ми будемо говорити. Сьогодні з нами у студії Оксана Григорєва, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ну, а тема нашої програми сьогодні – це полонені військовослужбовці. Зокрема, ми сфокусуємось на вже звільнених з полону жінках, військовослужбовцях, на їхній реабілітації. Отже, полонені військовослужбовці. Достовірних даних про загальну кількість жінок військовополонених у публічному доступі немає, але ми розуміємо, що такі дані є у координаційного штабу з питань звільнення військовополонених. Правозахисні організації говорять про те, що може йтися про кілька сотень полонених жінок, як цивільних, так і військових. З 24 лютого 2022 року Україна провела кілька обмінів, де були жінки. Йдеться як і про суто жіночі обміни, так і про змішані обміни. Один з найбільших суто жіночих обмінів відбувся 17 жовтня минулого року. Тоді вдалося звільнити 108 жінок, як військовополонених, так і цивільних. Пані Оксано, доброго дня.
Вітаю.
Дякую вам, що погодилися прийти. Це надзвичайно важка і важлива тема, тому що, можливо, для суспільства і для медійної уваги після звільнення, після того, як всі розкажуть про факт звільнення, поширять відео і фото звільнених полонених, не так багато ми дізнаємось про те, з чим доводиться стикатися людям, які пройшли полон, особливо, коли йдеться про жінок. Ми з вами нещодавно зустрічалися на панелі, так, на круглому столі, де йшлося про жінок-військовослужбовиць. От, зокрема, також там згадували питання військовополонених жінок. І якраз перед цим я дивилася документальний фільм, який зняли, спираючись на історії двох звільнених військовополонених жінок, і вони розповідали про речі, з якими їм доводилось стикатись в полоні. Цієї інформації в публічному доступі не так багато. Я розумію, що вона є доволі чутливою і для родин самих полонених колишніх, і для тих, хто досі знаходиться в полоні, і для тих, хто повернувся і проходить реабілітацію. Такі речі можуть бути доволі чутливими, але про це дуже важливо говорити. Розкажіть, як ви долучилися взагалі до теми допомоги з реабілітацією військовополоненим жінкам?
Дякую, пані Анастасія. Звісно, ця тема дуже чутлива, і
Я вам хочу сказати, не всі жінки, в тому числі і як цивільні, так і військовослужбовці, хочуть про це говорити. Перше, ще небагато часу пройшло від звільнення. Вони ще до цього не готові. І досить часто, навіть якщо жінка звільнена з полону заявляє про це, то зразу це набирає таких, знаєте, обертів медійних, і всі журналісти хочуть з нею поспілкуватися, хочуть знати, що відбувається, і це відштовхує. А наша ціль – допомогти жінкам якомога більш безболісно пройти шлях реабілітації. Звісно, ця тема чутлива і, безумовно, для кожного роду військ, зокрема, і для сухопутних військ в тому числі. Звісно, ми спілкуємося з тими військовослужбовцями, які були звільнені. Дехто з них перебуває далі на службі, дехто з них звільнився, дехто перебуває в реабілітаційній центрі чи в шпиталі, які проходять своє лікування. Кожна історія, вона є індивідуальна. Тобто тут немає якихось, знаєте, загальних кліше, але бо кожну треба почути. І, звісно, їм задавалось дуже багато питань, і в тому числі різними органами. Тут теж стоїть питання про те, щоб був один кабінет, щоб все ж таки опитували їх один раз, а не кожен раз. І багато разів вони переживали свої оці там тортури, знущання, інколи СНПК, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Хочу нагадати, що це не йдеться мова про зґвалтування, але тут відноситься і оголення, і примусове перебування чоловіків і жінок в одній камері, і там якісь тілесні знущання. Тобто це все відноситься до СНПК. І тому жінки неохоче діляться з цим. Але все ж таки ми знаходимо спільну мову і ми намагаємося допомогти. Є в Міністерстві оборони, цим займається Генеральне управління морально-психологічного забезпечення. І, звісно, всі полонені, які звільняються, вони спочатку перебувають в реабілітаційному центрі в Нових Санжарах, а потім вже кудись їх направляють, вже ми направляємо в свої якісь оздоровчі центри, в свої якісь санаторії, які належать там Міністерству оборони. Користуємося також тими організаціями, послугами громадських організацій, які допомагають. На щастя, їх багато в Україні. І от що ми зараз робимо, зокрема, це спільно із громадською організацією «Еліус Україна», це організація Української Православної Церкви. Значить, і вони люб'язно надають шелтер жіночий для того, щоб пройти реабілітацію. Там працюють психологи. Ця реабілітація, вона включає в себе різноманітні програми, в тому числі і оздоровлення, також необхідну медичну допомогу. Психологічно і психологи, вони можуть підтримувати ту чи іншу жінку весь час, який буде для неї необхідний. І перебування там теж не є лімітованим. Тобто, якщо потрібно довше перебути, то так воно і є. Разом з дітьми, можна разом з мамою. Ну, це суто жіночий центр, і там, якщо є там дитина-хлопчик, то до 12 років, так, вважається, що ця дитина може перебувати з мамою. Старші вже ні, тому що там є багато дівчаток, які теж постраждали. От, тому такими речами ми займаємося і не тільки жінками військовополоненими, але досить часто потрапляли в полон якимись цілими групами, і якщо це є там з однієї структурного підрозділу, чоловіки, які ще перебувають в полоні, а ми знаємо, що за правилами Женевської конвенції, в тому числі спочатку звільняються важко поранені, поранені жінки, а потім вже чоловіки. Ну, є такі там загальні правила, тому дуже часто жінки, які потрапили разом з чоловіками в полон, вони раніше звільнені. Але, тим не менше, вони підтримують контакти з родинами тих чоловіків, які наші військовослужбовці перебувають в полоні, то ми також опікуємося і цими родинами. І так само надаємо їм допомогу реабілітаційну, психологічну, тому що це теж надзвичайно важливо підтримувати такі родини, бо їм дуже важко. Ну, але, тим не менше, для жінок цих програм не є достатньо, і, звісно, треба якомога більше і говорити про це, і якісь ініціювати державні програми додатково для того, щоб вони проходили реабілітацію, і щоб якомога швидше
приступали до такого, знаєте, нормального свого життя, яке було до полону. Хоча, звісно, це дуже важко для них самих.
Я от, знаєте, Микола...
Пані Оксано...
Так, Ігорю, та, говорити, та, а я не, потім не, запитаю. Так,
тобі слова. Ага, мені, знаєте, просто от ми вже пішли якби глибоко в тему, дуже цікаво про неї поговорити, але ви знаєте, для мене було дуже неприємно, несподівано дізнатися про те, що існує така посада, тобто, що існує радниця з гендерних питань у Збройних силах України. Я не знав, що така посада є, і я почав, да, багато там гуглити, дивитися, от які ще інтерв'ю ви давали і чим ви займаєтеся. Я просто вважаю це дуже таким, ну, прогресивним і дуже таким сучасним кроком взагалі започаткувати таку посаду і таку людину, якби просувала правильні стандарти у Збройних силах України. Нам взагалі такої людини на рівні держави, якщо чесно, не вистачає. А чи можете ви трошечки більше розказати про, власне, про вашу роботу, про ті процеси, до яких ви долучені, ті задачі, до яких ви залучені, ті цілі, які ви перед собою ставите, і от в частині саме роботи з полоненими, з родинами полонених, з жінками військовополоненими, да, в які процеси ви залучені? Ну і все-таки, коли ми говоримо про жінок військовополонених, це одна категорія військовополонених, а є ще жінки, дружини, чоловіків військовополонених, і це теж, скажімо, категорія громадян, які, я думаю, потрапляють під, ну, зону вашої уваги, да, з якими, можливо, ви також працюєте. Чи можете більше про це розказати?
А, так, звісно, дякую. Звісно, вони всі наші. Я завжди говорю, що ми опікуємося родинами, в тому числі вдовами наших загиблих воїнів, дітьми їхніми. А ми, знаєте, в боргу перед ними, і ми, дякуючи їм, маємо змогу зараз тут з вами вести бесіду у достатньо безпечному місці. Тому ми повинні це робити на всіх рівнях. Стосовно гендерних радників, ну, ви знаєте, держава цим займається вже достатньо довгий час, і в нас є навіть урядова уповноважена з гендерних питань гендерної політики. Курує цей напрямок віце-прем'єр-міністерка з європейської євроатлантичної інтеграції, і фактично в кожному там структурному підрозділі, відомстві є радник або координатор, який опікується гендерними питаннями. І в тому числі в Збройних силах є таких ще, як я, 7 радників в кожного командувача, при кожному командуванні є такий радник. Так що це якби робота йде. Я можу сказати про своє відомство. У нас в сухопутних військах разом зі мною 142 радники є на даний момент. Багато людей є нових. Ну, фактично, ці радники, вони були призначені в 2021 році, десь в серпні місяці, і з того часу якби дуже посилено пішла ця робота, але ми знаємо, що, знаєте, ми не встигли так добитися всіх цілей, які запланували, бо є в нас і національний план дій 13-25, і є стратегія розвитку до 30-го року. Всі от відомства звітують по цьому плану, і в законодавстві в нас теж є багато законів, які дуже хороші в плані гендерної рівності по правам жінок і чоловіків. Тут дуже величезний сув є. І з 18-го року фактично у Збройних силах в нас жінки мають право займати будь-яку бойову посаду, будь-яку посаду старшинського, сержантського складу, і в вишах військових вчитися теж на всіх спеціальностях. Оце такий колосальний сув є, що в нас зараз і збільшується кількість офіцерів, тому що випускниці, вони зараз випускаються і можуть займати керівні посади. І я завжди кажу, що через декілька років в нас і на рівні прийняття рішень буде більше генеральських посад і більше жінок буде на керівних посадах в армії. Тобто ця вся робота, вона ведеться. Але я вам хочу сказати, що з початком повномасштабного вторгнення ми, як гендерні радники, опікуємося достатньо більш ширшим питаннями, ніж ті, які в нас в положеннях прописані. Тому що не було масово таких проблем, і в тому числі військовополоненими. Так, звісно, вони були і з 2014 року, але їх число було значно менше. Не було таких гострих питань там і по забезпеченню. Ну і те ж саме, це ж не тільки стосовно жінок, але й чоловіків, тому що і виплати, і дуже багато і зниклих безвісті, і полонених, і родини. Тобто нам, ми весь час повинні з ними комунікувати, спілкуватися. Тому ці питання, вони є спільні, знаєте, між і управлінням реально-психологічного забезпечення, цивільно-військовим співробітництвом, тут же і юридичний департамент, і фінансовий. Тобто всі, якби разом, структурні підрозділи опікується якби цими питаннями, в тому числі військовополонених. Ну і звісно, якби гендерні радники теж тим займаються, тому що це теж, я вважаю, наша пряма робота. Хоча я кажу, що в положенні такого немає, але ми це робимо і ми маємо це робити.
Пані Оксано, ви коли почали розповідати про питання реабілітації і про те, з яким обсягом роботи ви зараз маєте справу, я взагалі зловила себе на такій думці, що ми багато коли говоримо про питання реабілітації, мені весь час хочеться якось підвести до такої теми, чи є і чи планується взагалі зробити якийсь єдиний спільний маршрут в питанні реабілітації. Це називається в медицині, наскільки я розумію, протокол, так? Тобто створення якогось протоколу поводження зі звільненими військовополоненими, жінками, чоловіками у питанні їхньої реабілітації. Тому що після тих процедур і послуг, які люди отримують від держави, звільнені з полону, часто буває таке, що родини починають індивідуально, наприклад, шукати фахівців, які можуть допомогти. І ми вже із Ігорем неодноразово, коли говорили з психологами, які допомагають звільненим військовополоненим і цивільним теж, психологи акцентували на тому, що потрібно щось робити і більше увагу приділяти саме цій темі, тому що не всі, хто працює, мають сертифікацію, є такі, хто можуть нашкодити своєю манерою роботи і таке інше. Тому, можливо, у вас є якась інформація про те, що можна зробити в цій темі?
Ну, я знаю, що працює над цим декілька відомств, в тому числі і Мінсоцполітики, і також і Міноборони, Міністерство ветеранів, Міністерство реінтеграції. Тобто це ті відомства, які якби працюють, і є спільне бачення, є спільні міжвідомчі групи, є групи, які ми під координацією уповноваженої з питань гендерної політики. Тобто ця робота йде. Звісно, це поки що і на рівні обговорень, на рівні тестування. Немає ще якогось чітко там затвердженого єдиного там протоколу щодо поводження там з військовополоненими. Ну, тут, звичайно, все одно треба індивідуально підходити, бо люди різні, не можна одне і те ж саме застосувати. Звісно, зараз йде підготовка і в тому числі і військових психологів, бо в нас, як таких психологів, їх фактично дуже мало, так? Бо інколи, знаєте, всі соціальні мережі переповнені рекламою коучів-психологів, але так, за цим там стоять якісь шестимісячні курси, а не 6 років навчання, в тому числі інтернатура, тому що це має бути лікар, це має бути професіонал. І, звісно, дуже часто, що, знаєте, можуть нашкодити. Тому ми прискіпливо до цього відносимося. Це надзвичайно важлива тема, і ми ще будемо, знаєте, і після перемоги цим дуже довго займатися, тому що питання ПТСР, воно теж є, і воно буде, і ще, знаєте, це, як ми там дивимося, як відбувалося там в Штатах, там після В'єтнамської війни і в іншій державі, як проходили, то є якби механізми Бо це, на жаль, це на роки, але ми мусимо бути до цього готові, і ми готуємося до цього. Я можу сказати, що йде така міжвідомча робота, і от ми були в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, це 67-ма сесія комісії щодо статусу жінок, і ці питання теж там обговорювалися. Звісно, у нас ще є громадські організації, в яких входять ті військовополонені, там як... ну, і військові, і цивільні, так, ті, хто були в полоні, то теж і громадськість світова, вони підтримують таких жінок і надають їм допомогу, різного роду допомогу, так, і в тому числі реабілітаційну, це теж дуже важливо. Тобто ця тема, вона і в світі обговорюється, і тут якби ми можемо використовувати не там якийсь велосипед свій створювати, а використовувати вже ті напрацювання, які були в світі, в тому числі в передових країнах.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні з нами у студії Оксана Григор'єва, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ми говоримо про полонених військовослужбовець, про звільнених військовополонених жінок і про питання реабілітації. Пані Оксано, ми коли починали говорити, ви зауважували, що після звільнення з жінками працюють різні відомства і розпитують у них про деталі перебування у полоні, вони дають свідчення. Це зрозуміло, всі військовополонені дають свідчення. Але ви наголошували на тому, що варто було б зробити таке, як то кажуть, єдине вікно, та єдине відомство, яке буде займатися опитуванням. Давайте пояснимо, чому це важливо. І чому йдеться про речі, які можуть травмувати?
Звісно, це надзвичайно важливо, тому що кожен раз жінка переживає цю ретравматизацію і кожен раз повертається до того, що їй було дуже боляче. Це ми говорили ще, от коли проводили там дослідження стосовно сексуальних злочинів армії РФ в Україні, але це стосується всіх жінок, в тому числі військовополонених. Навіть якщо там не було сексуальних злочинів, але тим не менше, це ті ж тортури, це ті ж знущання, це психологічне знущання, це психологічне насильство, фізичне насильство в тому числі. Тобто це ті речі, які не хочеться, щоб жінка його проживала декілька разів. А зазвичай, коли проводять опитування, то опитують з самого початку. І жінці приходиться декілька разів те ж саме повторювати. Тому досить часто жінки не говорять про це, замикаються і просто не хочуть нічого, не хочуть реабілітації. Це, звісно, дуже важко, тому що потім, коли вони замикаються в собі, то це ще гірше для майбутнього, і це, звісно, сказується на їх родинах, тому що зазвичай, ну, якщо військовослужбовці, звісно, в них є там родини, в кого є діти, маленькі діти, це теж, якби, ну, дуже важливо і дуже боляче, ми повинні дбати, якби, і про те, як ця жінка буде в суспільстві, як до неї будуть ставитися там на роботі, як в родині до неї поставляться, знаєте, тому що, на жаль, в Україні ще існує отакі, знаєте, пережитки радянські, сама винна, да? І це воно всюди от такою червоною лінією йде, що цивільні, що військові.
Це і на полон поширюється в тому числі?
Воно на все поширюється, ви знаєте.
Я бачила, як, знаєте, булять в Інстаграмі під фотографіями Катерину Пташку, та, звільнену з Азовсталі, за, ну, власне, за її комплекцію, і пишуть їй там різні коментарі, в тому числі і в дусі сама винна. Але я не розумію, як можна бути самою винною в полоні.
Ви знаєте, неможливо бути взагалі самою винною. Я, ну, взагалі це відкидаю якби апріорі. Не може бути винна жінка, яку зґвалтували, не може бути винна жінка, яку захопили в полон. Але, ну, от суспільство таке, воно зле, та? І ми з тим зіштовхуємося, я кажу, із практики, коли я говорю, спілкуюся з людьми, то вони такі речі теж говорять. Ну, серед військовослужбовців і військовослужбовців, ну, я такого не помічала, щоб військовослужбовці булили там свою побратимку або там посестру, да, такого не було. Але я знаю, що їх булять в цивільному житті. Ми все одно живемо в суспільстві, вони все одно там приходять, ну, хто в казармі, хто додому, але все
хто
одно
просто в магазин,
хто просто в магазин, та чи звертається до тих самих лікарів. Це, до речі, теж дуже болісна тема, тому що, на жаль, якби немає в нас, от ми про це теж говоримо, це теж треба робити. Допустимо, там гінекологів, які б займалися лише там військовими жінками, та військовослужбовицями, і вони все одно звертаються до цивільних лікарень, до цивільних лікарів, і інколи, ну знаєте, зараз такий час проживають всі, що у кожного своя травма. Зараз, ну, все українське суспільство щось пережило, бо когось хтось загинув, когось постраждав, я не знаю таких людей, які б це прожили якось там безболісно. І оці речі, вони якби відбуваються в суспільстві. Тому, кажу, ми повинні цього позбуватися, тобто якомога більш там бережніше відноситись до жінок пострадалих, до їх травм, ну і, звісно, кажу, надавати всіляку допомогу, яку тільки можливо.
Пані Оксано, от від самих жінок звільнених є якісь запити, про які ви можете розповісти? Ну, дуже часто, коли людям після полону питають, чим вам допомогти, то говорять, ну, от, про допомогу родинам, про якісь речі, пов'язані з документами, там, часто це бувають, не знаю, наприклад, людина потрапила в полон, хоча це, як правило, цивільних стосується, з військовими якось вдається більше уникнути цієї проблеми, але я і про такі історії чула. Коли, наприклад, у людини там іпотека або кредит, і банки продовжують нараховувати відсотки, коли людина потрапляє в полон. Але я знаю, що з військовими цю проблему більш-менш вирішили, з цивільними вона досі є. Але люди рідко говорять про те, що їм потрібні якісь... Не те, що не матеріальні речі, а що допомога може бути іншою, що вона може полягати не в лікарях, не в юристах, не в допомозі з документами, в чомусь іншому.
Ну, звісно, допомога, дивіться, спочатку це ідея реабілітації, це є медична допомога все ж таки, тому що їм всім потрібна медична допомога. Mm-hmm. Їх там не годують, і це відбувається от такі, знаєте, негативні процеси, які мають наслідки для здоров'я, тому перш за все це медична допомога. Далі психологічна реабілітація. Третє – це ті ж самі виплати, тому що теж, коли от людина повертається з полону, і теж досить часто є проблеми, що десь там недоплатили, чи якось неправильно перерахували. Тому от серед звернень, та матеріальна потреба, вона теж є, тобто це теж важливо, і з тим теж звертаються. Ну і, звісно, якби всі хочуть все ж таки от якісь пережити позитивні емоції, тобто все ж таки оця реабілітація, ну, не лише там фізична, психологічна, а якесь оздоровлення, воно теж дуже важливо і воно потрібне. Потрібне і досить часто разом з родинами, щоб і родини підготувати от до цього сприйняття, щоб вони не травмували і не розпитували про те, чого, допустимо, жінка не хоче розказувати. Це теж така от... Ну, допомога, тобто тут треба з родинами цілими працювати.
Я, до речі, у фільмі документальному, який я згадувала на початку нашої розмови, там був такий момент живий, де звільнена військовополонена дає інтерв'ю, біля неї сидить її мама, і мама каже, що от я вперше під час вашого інтерв'ю почула ті речі, які відбувалися з нею в полоні, бо вона мені не хоче говорити. Це якраз та історія, про яку ви вже неодноразово згадували в цій розмові, що жінки, які були в полоні, вони не хочуть ділитися пережитим і, ну, з одного боку, близьким не можна тиснути і не можна випитувати. З іншого боку, мабуть, якщо якісь історії не будуть дорозказані близьким, то важко буде відновити зв'язок і взаєморозуміння, і важко буде звільненій людині відчути підтримку.
Так, але ну досить часто жінки не говорять близьким, тому що не хочуть їх ще травмувати. Все ж таки, жінка, вона, знаєте, сильна по природі, і вона не хоче там свою стареньку матусю чи свого чоловіка травмувати тим, що вона вже пережила. Це от перше, чому вони не розказують близьким. От, але близьким має пояснити психолог, має пояснити інша людина, як знайти підхід, щоб жінка поділилася. Можливо, не всім їй треба ділитися з близькими, так? От, але всім вона має поділитися, ну, з лікарем, всім вона має поділитися з тими відповідними органами, щоб задокументувати ці злочини, тому що кожен злочин має бути покараний. Це всі речі для міжнародного трибуналу, тобто це ми знаємо, що поводяться з військовополоненими не як з нормальними військовополоненими, не так, як пишуть всі, знаєте, міжнародні документи з точки зору міжнародного гуманітарного права. З ними поводяться там дуже погано, з них знущаються. Це факт, і всі абсолютно військовополонені про це говорять. Тому тут...
Панюк, ви казали, згадували про те, що існує зарубіжний досвід в реабілітації, да, військ... оплених після звільнення, певні стандарти, і ну, ми ці стандарти, наскільки розумію, в Україні використовуємо. І поясніть, будь ласка, якщо є якась різниця, чи є вона різниця в таких стандартах і підходах до реабілітації до жінок і до чоловіків, да, в чому вона може різнитися, можливо, цей досвід в полоні він істотно різний, да, тому що, можливо, там різні способи застосовуються тортури, різний, да, скажімо, слід залишають, або ще щось. Тобто, якщо є в цьому різниця, і от ми згадували про так званий, да, жіночий обмін, як його називають в інтернеті, коли були звільнені 108 військовослужбовець у жовтні. От після того, як відбулося це звільнення, да, можливо, ви знаєте цю інформацію, спостерігаєте, що далі з цими жінками відбувається? Вони проходять якісь реабілітаційні заходи, вони певний час да, там перебувають в якихось спеціальних установах, чи попитаються вони на службу, чи ні, чи, можливо, є якісь програми там для них, ну, відпочинку разом з родиною, можливо, ще щось. Тобто, як складається їх доля, от пройшло вже декілька місяців після цього обміну.
Ну, дивіться, я достеменно не знаю про всіх. Я знаю, що от, ну, наших дівчат, вони є в реабілітаційних центрах і в тих санаторіях, де їм надають допомогу. Дехто, хто вже пройшов цю реабілітацію і відчуває, що він готовий вернутися до служби, вони повертаються до служби. Тобто тут ніхто на них не тисне, їм якби сприяють якомога більше, щоб вони і відпочили, відновилися. І далі вже, якби, за їхнім бажанням вони повертаються на службу. Стосовно от першого питання щодо от утримання, то, знаєте, досить часто, якби, чоловіків, жінок вони тримають разом в одних камерах, і важко, якби, ну, це теж індивідуально, але, знаєте, наш ворог, він збочений, цей ворог, і вони, ну, різні речі роблять і знущаються, і гвалтують, і чоловіків гвалтують. Це теж є факт такий, чоловіки про це не говорять, і це дуже болісна тема. Але їм теж треба надавати допомогу. Ну, рідко, щоб військовослужбовці жінки казали, що їх там було зґвалтовано. Да? Я, допустимо, не чула від наших такого. Але знущання були, і обстригали волосся, і якісь, ну, примусове оголення, тобто ці речі відбувалися. Тут не можна, якби, їх, знаєте, як разом одинаково якісь там застосовувати до них одинакову реабілітацію. Тобто тут має бути, ну, індивідуально працювати з чоловіками, індивідуально з жінками. Ну і, звісно, якісь використовувати практики зарубіжні, можливо, відправляти на реабілітацію за кордон. Це теж дуже важливо, бо, знаєте, досить часто тим постраждалим їм легше говорити і відкриватися людям, які їх зовсім не знають, які є там з іншої країни, які, ну, не можуть десь, це теж якось підсвідомо, не можуть ці дані якось розкрити, хоча це дійсно таємниця, тобто, але інколи вони, ну, бояться про це говорити, бояться навіть, ну, бо їм соромно. Уявляєте, людина постраждала, а їм за це соромно.
Я, до речі, неодноразово чула від звільнених жінок, військовополонених, які дають інтерв'ю, що вони, ну, от дійсно, жінки справді говорять, що до нас зґвалтування не застосовували, але ми чули, як гвалтували чоловіків. І це не одна історія, це прям систематично. Жінки, яких утримували в різних російських СІЗО і тюрмах, тобто я для себе роблю висновок, що така практика для росіян стосовно військовополонених чоловіків, вона є систематичною, оскільки це відбувається в різних місцях. Ми з Ігорем в нашій програмі говорили восени з гендерною дослідницею, історикиною Мартою Гавришко, яка говорить про те, що от саме сексуальне насильство до чоловіків, які пережили в полон, це є, по-перше, геноцидна практика, а по-друге, це те, що дуже сильно відіб'ється на стані суспільства після завершення війни.
Ну, звісно, дивіться, це є метод ведення війни Російською Федерацією. Ця практика, вона є одобрена на вищому керівному рівні держави-агресора. Тому що тут немає, знаєте, там просто збочення в нього якийсь сексуальний потяг. Ні, вони гвалтували всіх. Ми знімали теж фільми про сексуальні злочини армії РФ в Україні. То ну це просто жахіття. Тобто там немає значення, чи це бабуся, чи це дідусь, чи це чоловік молодий, чи це жінка, чи це підліток, чи це дитина. Тобто це просто це геноцид, це знущання, це залякування таким чином. Це, ну, знаєте, коли ти це читаєш, коли ти спілкуєшся з очевидцями, то психіка, вона цього не сприймає, це здається в якійсь паралельній реальності, але коли ти бачиш ці факти, це є. Тобто це от, ну, збочинці і ця державна політика, вона сама застосована от на геноцид. Тобто в них задача номер один – знищити українську націю любим методом, а це найдешевший метод. Це найдешевший метод. І оці приниження, вони це застосовують. Звісно, ми це все подолаємо, переборемо і будемо робити все для того, щоб відновити наших людей, і в тому числі тих, які знаходяться зараз в полоні.
Нагадаю слухачам і слухачкам програми «Звільніть наших рідних». З нами сьогодні Оксана Григорієва, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Збройних сил України. Пані Оксано, ще таке питання. Є серед жінок, які потрапляють в полон, я маю на увазі жінок, які все ж таки мають стосунок до армії, є військовослужбовиці, а є некомбатантки. Але це жінки-медики, які, ну, власне, перебували разом з військовими. Жінки на інших, я так розумію, не як це правильно сказати, допоможіть мені, бо я не знаю, як це з погляду армійської термінології. Тобто це жінки, які працювали у Збройних силах, але вони не комбатантки.
Ну, так, звісно, от я є працівницею Збройних сил.
Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Це правозахисники говорять про те, що це має суттєву різницю відповідно до Женевської конвенції, тому що некомбатантів повинні звільняти відразу. Російська Федерація цього не робить, і от я чула, що саме цих жінок під час обмінів, ну, і чоловіків некомбатантів, під час обмінів найважче діставати у росіян, якщо йдеться про військових. Про військовополонених і некомбатантів, а не про цивільних.
Ну, тому що все ж таки, коли подаються списки на звільнення, звісно, подаються всіх на всіх. У нас є таке бажання, і, можливо, воно рано чи пізно це буде зроблено. Так? Тобто Україна готова віддати всіх, Росія не готова. І весь час подаються списки, але ця сторона, вона сама вибирає, кого звільняти в цей раз. Та? Тобто, і це вже дуже багато разів і родини військовополонених кажуть, чого не наш, чого цього звільнили, а цей ще раніше потрапив в полон. Цю тему і омбудсмен підіймав, і він про це говорив, що те, що ми подаємо список, це не означає, що будуть ті люди звільнені. І, як правило, все ж таки так, спочатку вони звільняють, ну, я кажу, поранених, важко поранених жінок, а тоді там чоловіків, це військовослужбовців. А цивільних, так, вони не дуже охоче звільняють, але, ну, Росія, вона взагалі не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з полоненими, щодо звільнення. Тобто, ми не можемо вплинути на цю сторону. Вони роблять, творять, що хочуть, і все. Тобто, ми тут безсилі якось вплинути. Так, ведуться перемовини, звісно. Але тут немає якихось правил, ми виконуємо правила, вони ні. Все.
Ще запитаю в цій розмові теж про якусь зведену статистику. Я розумію, що вона є у координаційного штабу, так, з питань звільнення військовополонених. Я знаю, що є різні роди військ, ну от сухопутні війська, є повітряні сили, є морські, так, є десантно-штурмові.
Так,
правильно є. Говорю, так. Як, ну, власне, наскільки є координація з приводу саме жінок військовополонених? Я розумію, що у сухопутних військ, мабуть, найбільше жінок в полоні перебуває у росіян. Але коли ми говоримо про полонених, я так розумію, що є між родами військ певна координація, і все це здається координаційному штабу.
Ну, дивіться, ми тут дійсно не розділяємо, чи це там сухопутні, чи військово-морські сили. Є, і ними дійсно займається координаційний штаб, от, і нема такого розділення, тому що коли попадають в полон, тобто є списки, ця сторона викреслює, угу. І немає такого, що давайте ми сьогодні сухопутні, а завтра інші звільнимо. Ну, звісно, наших більше всіх, тому що ми найчисельніший рід військ, тому це, знаєте, статистично наших більше всіх в полоні. Це якби очевидний факт.
А от ми ще з вами до початку програми говорили, що серед числа звільнених з полону та за весь час від 24 лютого окремо жінок не вирізняють. Тобто за гендерною ознакою немає розділення. Хоча коли обмін проходить, то координаційний штаб, як правило, звітує і каже, що ми там звільнили стільки-то військових, стільки-то цивільних, стільки-то там, наприклад, рядових, стільки-то офіцерів, стільки-то чоловіків, стільки-то жінок, якщо жінки є в обміні, і таке інше. Тобто, я думаю, що ці цифри десь можуть бути.
Дивіться, є розділення є, і ці цифри є, просто я на даний момент не володію цими цифрами. Uh-huh. Мені їх не сказали, тому я не буду вас обманювати і щось придумувати. Я їх на даний момент в мене їх немає. Але це цікава тема, якби, можливо, в подальшому будемо глибше співпрацювати, то я подивлюся все ж таки. Uh-huh. Мені теж цікаво знати, яка кількість зараз.
Але жінки в пріоритеті все одно є, правильно?
Да,
коли подаються списки, там поранені, жінки, літні люди. Тобто це є одним з пріоритетів,
так.
Коли ми запитуємо ворожої сторони.
Так, звісно, є. Звісно.
Будемо дякувати вам за участь у нашій програмі. Дуже чекаємо на повернення всіх. Знову ж таки, не буду питати, скільки залишилось, тому що я розумію, що певна інформація не розголошується. Ну і знову ж таки, починали цю програму з того, що достовірних даних про загальну кількість військовополонених жінок не публікують, їх немає. Так само, як і про чоловіків в полоні, тому що є дуже такі загальні дані, на які спираються і правозахисники в тому числі. Ми розуміємо, що підтвердити всіх у України часто немає можливості, тому що Росія цього не робить і не підтверджує. Будемо стежити і чекати за звільненням всіх, хто потрапив в полон. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії програми «Звільніть наших рідних» була Оксана Григорєва, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Збройних сил України. І це програма «Звільніть наших рідних».
І я хочу нагадати мешканцям Запорізької області, що для вас працює телеграм-бот «Енергодар.СОС». Не втомлююся вам його рекламувати. Будь ласка, використовуйте його для фіксування воєнних злочинів росіян. Розповідайте, що відомо вам. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар.СОС» можна через QR-код, відсканувавши його на екрані, якщо дивитися нас в соціальних мережах, або просто заходьте в Телеграм, вводьте в рядку пошуку «Енергодар.СОС», і бот розкаже вам, як безпечно передати наявну у вас інформацію.
Я нагадаю, що ефір програми для вас провели я, Анастасія Богаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литванюк. Ми прощаємось, слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.